Mēs kā pašvaldība vēlamies pāriet uz vairāk atkārtojamajām glāzēm, jo, lai no kāda materiāla arī tiktu izgatavotas vienreizlietojamās glāzes, pašvaldībai tās ir jāapsaimnieko, tās viņiem ir jāvada uz atkritumu poligonu, jo pārstrādāt praktiski iemeslu dēļ viņas nevar, bet šīs vairāk atkārtojamās glāzes ir gan draudzīgākas vidai, gan arī vieglāk apsaimniekojamas. Lai gan dažreiz cilvēki uzskata, ka šīs vairāk atkārtojamās glāzes varētu būt vidē nedraudzīgas, jo to mazgāšanai tiek patērēta daudz resursu, paskatoties pētījumus, ir pētījumi, kas rāda, ka jau pēc piecām lietošanas reizēm noteiktas glāzes ir vidē draudzīgākas nekā šīs vienreizlietojamās glāzes. Šī sistēma nav nekas inovatīvs, jo vairākās Eiropas un pasaules pilsētās šādi soļi ir spērti. Tallinā šogad pat dziesmu svētkus organizēs bez jebkādiem vienreizlietojamajiem traukiem, tajā skaitā arī ēdiens tiks pasniegts vairākās lietojamās traukos. Mēs kā pašvaldība vienkārši skaram tādu soli, kas jau ir ierasts un uz kuru iet visas Eiropas pilsētas.